Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Rus güýçleri ýurdun 2-nji uly şäheri Harkowy topa tutmak bilen günnäger Ukrainaya diýen hüjümlerini güýçlendirýärler. Ukrainanyň demirgazyk günnägerini ýöne Donbasyň Taşında yerleşen Kharkov'un Sevit Gubernatori Alek Sineykubov şehirde bir yaşayış sayının ve mektevun raketa ile urlanlığını, 3 adamın ölünlüğünü ve 28 adamın yaralananlığına etti. Hücumların ehlisi gönlün gönü rayet eskalarına gönüktürüldü. Bir doğru terrorçuluk deyip Sineykubov etti. Rusya bu hücumları Ukrayna harvlarına ve dasarı yurtlu hakkını tutulan sövgüçlülere karşı gönüktürenliğini, Ukrayna'nın koşullarının sövgüçte ağır yetki çekkenliğini öngötürdü. Şu aralıkta Ukrayna'nın halat edici toporları Günnogor Donetsk sevtinine Rus rakete hücumuna sedevar olan binanın harabalıklarının akı gözlüğü. Ağıtırış işlerini devam ettirip 5 katlı yaşayış sayını olan raketa darbası neticesinde ardından 18 adamın öldürülenliğine ettiler. 18 adamın ceset tapıldı. 6 adam harabalıktan halas edildi ve 137 tonlu çemesi haraba ayrıldı deyip Çaziviyar şehrinin yerli adattan nasar kömök edarası etti. Son köptelerde devam eden gazaplı sevgüçlerden son, konuşu Luhansk sevtinin aglavi bölüğünü ele geçiren Rus güyüşleri Donetsk sevtine ediyen hücumlarını hem güyüşlendirdiler. Resmiler Çaziviyar şehrindeki yaşayış sayının harabalarına şimdi hem onlar çadımın çıkıp bilmeyen kalın olmağının huvatir ediyerler. Donetsk sevtinin hakimi Pavlo Kirilenko'nun telegramda yazmağına göre Rusya'nın Uragan raketası bilen urulan yaşayış sahanın harabalarının aşağının ardından yine 30 adamın galan olmağı katı mümkün. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Çaziviyar edilen hücumun Rus cinayetleri meselesini yakın heptelerdeki meylinamasına girilmeğine sebep olanlığına etti. Kirilenko bu hücumun 9. yıl günü giyişlik olanlığına etti. Kramatorsk'tan 20 kilometr günörtugun orda yerleşen ve takminan 12,000 ilatı olan Çaziviyar şehri yakınına Rus güyüşlerinin yeni bir nişanasını vurdu. Ukrayna prezidentinin divanının başlığı Andrei Yermak, bu darvanın yeni bir terrorçuluk küzüm bolanlığını ve bunun neticesinde Rusya'nın terrorçuluğu hukunlarlı ediyen devlet hükmününe keskitlenmeliğine aitti. Çaziviyar'a karşı urulan raketa darvası Rusya'nın Ukrayna'daki rayet vuruluşlarını eden köp sanlı hücumlarının biri vurdu. Ukrayna'nı yaraksızlandırma üçün yürüyte harba pirasi geçiriyenliğine ediyen Rusya, uruçta parahat ilati nişana aliyanlığını eret ediyer. Rusya'nın korunmak meistirliğinin 10. yılda metluğu üçün veren mağlumatında Çaziviyar barada hiç iyili düşündürüş verilmedi. Rusya tarafından kollanayan separatiyatlar 11. yılda Bokhorodishna obasını ele geçirenliklerine aittiler. Olar bu ovanı 24 kilometre uzaklıkta yerleşen Slavyanska, Donetsk'in esas şehrine hücum etme üçün Gov köprü hasaplayarlar. Ukrayna resmileri Rus güyüşlerinin 10. yıllı Slavyanskin golayındaki sevitlere hücum edenliğini emma iyide çekilmeye mezur olanlığına etti. Günnogor Luhansk sevitinin hakimi Sergey Kayday, Rus koşunlarının Slavyansk'tan 50 kilometre günnogorda yerleşen Bilokharivka ovasındaki toplanayanlığına etti. 24. fevralda başlanan Urus'un ilkinci günlerine payitağıt Kiyev'i eylemek niyetleri Puç olan Rus güyüşlerinin baş nişanasına vurulan Donetsk ve Luhansk sevitleri Ukrayna'nın Donbas sevitinin esasını diyer. Şeyle de bu sevitleri 2014 yılda bir kanun ele geçirilen ve anneks edilen Krim Yarımadası ile bağlanıştırıp Rus koşunları Ukrayna'nın gün ortasında hem kan yeri basıvarlı. Ukrayna koşununun baş stabı 11. yıl günü İr'den Rus koşununun yurdun günlüğüne ova şehirleri topa tutmağını hem devam ettiriyenliğine etti. Basıvalcıların Mariyinki uğruna hücumları doğru puca çıkarıldı. Olar bizim eskerlerimizin okları aslında iyilerine kaçtılar deyip Ukrayna hoşuna etti. Ama bu aydılayanlar kararsız yağdayda tasdiklemek başartmadı. Tas kavur kulluğu Russiýanyň howa gorag ulgamlarynyň 10-njy ýyly Hersonyny has işleňleşenligini we şäheriň merkezinde 4 sany partlama sesiniň eşdilendigini, asmana garan tüsli dumanynyň göze ýylendigini habar berdi. Şaralykda Ukrainanyň gorunmak ministri Aleksi Reznikow aýtmagyna görä, ABŞ-nyň uluk aralygy niýetlenen tapgyrlaryň raket ulgamlary eýýän söwüş meýdanyna uly özgörüşlük döretdi. Howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Aleksi Danilow aýtmagyna görä, Ukrainada häzir ABŞ we beýleki yaranlar tarapından berilen yokor seyirikli HIMARS diyleyenlerin ve şuna çalımdaş beyleki raket atıcıların 9 sansı var. Birleşen Ştaatlar 8. yorlu bulgumların yeni 4 sansını iyi verecektiğini ilan etti. Ve ABŞ tarapından iyi verilen HIMARS'ların sahanını 10K yetirer. Şu aralıkta Reznikow Britanya'nın Times gazetine veren interviusunu yurdun gün ortasının akı yerleri izinlenmeye görülen tayyarlığın çağınına hücuma geçmek için Kiev'in tede verilen gün vatarı yaraqları bilen encamlaştırılan 1 milyon eskeri toplayanlığına aitti.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. 11-nji iýulda Türkmenistanda türkmen halkynyň milli bayramlarından bolan Gurban bayramynyň 3-nji güni bellenilýär. Munyň bilen bagly Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimetleri döwlet edara kärhanalarynda gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berýärler. Ýöne resmiler sadakalar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnap, bu haýyr sahabat çäresini büdjetçileriň hasabyna amala aşyrýarlar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ykdysady kynçylyklar sebäpli şu ýyl gurbanlyk üçin mal soýan hojalyklaryň juda az ny habar berýärler. Her gün Türkmenbaşy şäherindäki Ruhiyet köşkünün öňünde 20 sany gazanda nahar pişirilip, döwletiň gurbanlyk sadakalary berilýär. Bu sadakalar büdjet işgärleriniň hasabyna geçirildi. Gurbanlyk sadakalaryny bermek üçin büdjet işgärleriniň her birinden 60 manatdan pul ýygnaldy. Bu pula 50 sany goýunyň satyn alynandygy we olaryň gurbanlygy üçin soýlandygy aýdyldy diýip Türkmenbaşy büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde 11-nji iýulda gurrun berdi. Balkanna kabarçymyz büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp, bu pullaryň Türkmenbaşydaky mekdepleriň, çağlar baglarynyň, keselhanalaryň, deňiz portunyň we harwy hukuk goraýjy bölümleriň işgärlerinden ýygnalandygyny aýtdy. Sadakada pişirilen naharlaryň bir bölegi Türkmenbaşynyň çägindäki eserlere uğradylýar. Ýene bir bölegi şäherdäki ýetimler öýüniň we hereketi mümkinçiligi çäkli çağlaryň öýüne iýberilýär diýip büdjet işgäri bellidi. Marda kabarçymyz gurbanlyk sadakasyny bermek üçin bu sevitin büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä maddi mümkinçiligi çäkli işgärleriň käbiri pul goşandygyny bermekden ýüzeýürmäge synanşdy. Ýöne idare resmileri olara kemsidiji sözler aýdyp, olara pul goşmaga mejbur etdi.
Pul söpleýän idara resmilerine pul berjek däl, pulumyz ýok diýsen, utanyňyzy okmaý haýyr sahabat edersiňiz, 50 manat bilen pullu bolmarsyňyz. Bol tapşyryň diýip gaýta özümizi utandyrýarlar. İşgärler bu pula çağlarymyza süýji kök alyp bersek has gow bolar diýip öz aralarynda gurrun edýärler.
Diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran Marly büdjet işgäri 11-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä edara kärhanalaryň köpüsi gurbanlyk sadakalaryny gurban bayramyndan bir gün öň 8-nji iýulda anny güni giýişlik berdi. Her edarada işgärlerden ýygnalan pullara bir goýun satyn alınıp nahar pişirildi. Iň gymmat goýunyň bahasy 1000 manat, işgärleriň sany bolsa onlarça adama deň. Galan pullary näme edýändikleri belli däl. Bir bahana bolsa işgärlerden pul ýygnaýarlar. Ýolbaşçylar öz jüwlerini pul urmak üçin gurbanlygyň bahana edýärler diýip Marly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimetlerinden goşmaça maglumat ýa-da komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da büccet işerleri dürlü maksatlar üçün yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecur olyarlar. Marda kabarçimi sevitte koyunların bahalarının geçen yıl bilen deniştirilende bir neme ardanlandığını aydıp oların 10. yıldaki nırhları varada hem maglumat berdi. Bu yıl bir oyun 801 000 manat aralığında bahalanyan olsa geçen yıl kurbanlık koyunlarının en ardanı 1200 manada dengdi. Habarçimiz mallar ardanlan olsa da iktisadi kıyınçılıklar sebeple şu yıl kurbanlık için koyun soyan hocalıkların cuda azlığına diyar. Köp adama günlülük yiyecek çöreği kaygı. Şu sebeple kurbanlık için mal soyup sadaka beriyen adam cuda az deyip habarçimiz bir marlı yaşayıcının sözlerini titirledi. Habarçimiz Marı şehrinde kurban bayramının şovhunun o diyen duyulmayandığını, bugünlerin adatı günlerdeki yağıldığını, her kimin öz işi bilen başaydığını hem belliyar.
Kurban bayramından bir neçe gün ön devlet televizyonu için video reportajda tayarlandı. Buları tayarlama işlerine büccet işgarları, çağlar ve yaşlılar köpçülüklüğün katlaştırıldı. Hedir şehrin içinde durmuş adatı günlerdeki yali devam ediyor.
Deyip marlı büccet işgarı aittı. Şol bir vaxta haberçimiz ova yerlerinde kurbanlık üçün sadaka beriyen hocalıkların az kim bolsa da bağırdığını hem haber veriyor. Onun sözlerine göre şu günler bu sadakalar iktisadi kıyınçılıklar sebeple gruptan kaçan köp maşallar. Şalalar şolsanda çağalar üçün doyuğanı naharlanmak yerine öğrüldü. Ovanın her köçesinde bir yada iki hocalık kurbanlık ediyar. Kurbanlık ediyen hocalıklara garip adamlar ehli çağalarını alıp bariyarlar. Son şol hocalıklarda üç günlap nahar pişirilmeyar. Olar öz çağalarına karınlarınızı kurbanlıkta doyurup gelin. Adığımız ekonom bolur diyerler. Nahar çekilen vaktı bu çağalar öz önüne berilen naharlardan daşarı bir neçe okora artık nahar alyarlar. Olar yanlar bilen qav alıp gelip şol artık alınyan naharları öylörünü alıp gidiyerler. Bu adamlar ovanın çetlerinde edilyen kurbanlık sadakalarına da çağırılmasa hem barıp karınlarını doyuryarlar deyip ova yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan son kıyırlarda öz qarashsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın Günbatar Balkan vilayetinin Cevir şehirçesine teyze halkarı Huva Mendel kuruluyar. Teyze raportun kuruluşu Prezident Serdar Berdimuhamedov'un birinci yılda gol çeken kararı bilen Günnoğdu Husus Kerhanasına inanıldı. Azatlık'ın çeşmeleri bu firmanın Türkmenistan'a ozal kuran aeroportlarının izini çaldılar ve Cevir Huva Mendel'ini kurmak varıdak tenderin Günnoğur firmasına berilmek soruq astına aldılar. Birinci yılda Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulaq ve Kommunikasyalar Agentliğinin Türkmen Hova Yolları Kurluğunu, Balkan Vilayetinin Cevil Şehirçesinde halkarı Hova Menzilini kurmak varadı. Günnoğdu Husus Kerhanası bilen şertnamı bağlaşmağa ihtiyar verildi. Türkmen Metbuotuna göre Türkmen Hova Yolları Agentliği Cevil Şehirçesinde teze aeroport kurmak varadak tenderi 2021 yılın iyun ayını ilan etti. Cevil aeroportunun kuruluşu varadak tenderin Türkmen Metbuotunu çap edilmeği Günnoğdu Husus Kerhanasının yurdun Günnoğur sevtinin uğrun beylik vır halkarı aeroportunun kerki halkarı Hova Menzilinin 2021 yılın 23. yılına açılıp ulanılmağı berilmenin edil iziyanına qavot geldi. Günnoğdu Husus Kerhanası 2018 yılın fevralında Leva Polayetinin edar ediş merkezi olan Türkmen Hava Şehirine beylik vır halkarı Hova Menzilinin kuruluşunu tamamladı. Azatlık Radyosu'nun yağdaydını xavarlı çeşmeleri Türkmen Avat ve kerki halkara Hova Menzillerinin kuruluşu bilen bağlı kevr yağdayları ünlü çekerler ve teyze aeroportun kuruluşunun şol bir firma ınanılmağını soru qasına liyarlar. Çeşmeler Türkmenabad halkara aeroportunu qunyan uçurlara quyulyan yanıqcın aeroportun yerleşen yerinden 28 km tüvürü uzaklıktan Türkmenabadın köyün aeroportunun yanıqıç daşayıcı yörüytü yük uloğları bilen daşalyanına giyarlar. 2018 yılda açılıp ulanılmağı verilen teyze aeroportun kuruluşu taslamasını uçurlar için gödöngüne tutulan yürüytü yanğıç bekedi henizem dolu işe girdilmendir. Çeşmelerin maglumatlaryna görä Türkmenabat howa menziline niyetlenen yürüytü yanğıç bekedi aeroportdan 1 kilometr töwre uzaklykda yerleşýär. Yanğıç goýucu bekettin aeroportu yerasy turbolar çekilip meýilnama görä uçurlar şol turbolardan barýan yanğıç bilen öpşün edilmelekeni. Ýöne çeşmelerin öwrenen maglumatlaryna görä uçurlaryň şol yerasy turbolar arkaly yanğıç bilen öpşün edilmek üçin yürüytü enjamlar nasoslar zerur bolup durýar. Şol nasoslar entek oturdulmandyr. Şonuň üçin Türkmenabadyň aeroportuna barýan uçurlar üçin zerur bolan yanğıç yürüytü yanğıç daşaýjy ýüklükler bilen köň aeroportdan daşalýar.
Uçurlar üçin niýetlenen yanğıç bekedi Türkmenabadyň täze halkara aeroportunyň 1 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Şol bekettin uçur gonurgasyna ýerasy turbolar çekilipdir. Yönü turbolar arkalı yanğıcı ulu basış bilen itekler yali nasoslar kurulmandır. Bu nasoslar dışarı yurtlardan satın alınmalı. Oların bahası kımmat. Türkmenabat aeroportunun kuruluşu tamamlanandan son 2 yıl möhletlen garantiyası vardı. Sol kepillik möhleti tamamlanmanka nasoslar hem kurulmalı ve kuruluşuk dolu tavsırılmalı. Yönü Günnogor firması Türkmenabat aeroportunun kuruluşu dolu tamamlanmanka Kerkideki aeroportun tenderini uttu.
Deyip azatlığın çeşme saydiyar. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov Kerkide tazı halkara huva menzilini kurmak varada kararı 2019 yılın 23. fevralına kol çekti. Kerk aeroportunun kuruluşunu 2021 yılın aprel ayına tamamlamak gözün önüne tutulupdi. Yönü aeroport belirlenen möhletten 2 ay tövru geç ulanılmağa verildi. Kerkinin halkara huva menzili 2021 yılın 23. iyununa ulanılmağa verildi. Huva menzilinin açılış tavarası uludan tutuldu. Azatlığın çeşmeleri üyelerini Kerk aeroportunun hem dolu tayar deldiğini görkeziyen mağlumatların bardığına idiyarlar. Çeşmeler muna kırmazdan günün oldu husus Kerkhanasyna Cebel şäherçesine täze aeroportun guruluşunyň ynanylmagyny soraga gasyna alýarlar. Yerli firmanyň Türkmenabatda urun howa menziliniň guruluşy ilki başda 2013 ýylda Ukrainanyň Altcom firmasyna ynanylypdy. Bu aeroportun düýbüni tutmak dabarasyna 2013 ýylyň fevralyna Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow we Ukrainanyň şol wagtky prezidenti bolan ýöne 2014 ýylda Ukrainada tutuşan köpçülükliň protestlerden soň ýurtdan gaçmaly bolan Viktor Yanukovych çatnaşdy.
Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych bilen Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmenabat halkara howa menziliniň düýbüni tutdy. 14-nji ýylda Ukrainada rewolýusiýa boldy. Ýurt bulaşdy. Altcom bu guruluşyga başlapdy. Ýöne soňuna çenli tamamlap bilmedi. Guruluşyga zerur bolan enjamlar Ukrainadan gelmedi. Problemalar köpeldi. Şol sebepden Altcom aeroportu soňuna çenli gurup taşyryp bilmedi. Altcom 3 kilometr töwereği uçuş konuş soğuluğunu ve baş terminalin kuruluşunun 40 götürüm töwereğini tamamla verenine aeroportun kuruluşu günün oğdu hususu kerhanasında taşyryldı. Altcom bilen bağlaşılan şertname bodurly. Günün oğdu hususu kerhanası bu obyekti tas tayin aldı. Sebebi terminalin sütünleri dikeldilipti. Uçuş konuş sonrağı tayinli. İn mühümü aeroportun taslaması, meylnaması, himmedadi tayyar edilen son günnoğdu firması kuruluşu devam ettirdi.
Deyip çeşmemiz aytti. Azatlığın çeşmelerinin malumatlarına göre Türkmenabat halkara huva menziline konuyan uçurlar için zirur olun yanısı terişlerinin henizem köyün aeroportun yerleşen yerinden daşılmağı dürlü onaysızlıklar dörediyar.
Türkmenabadyň Kerk aeroportuna yanğıç köýün aeroportun çäginden 28 kilometr uzaklykdan yanğıç taşyjy ýürüýte ýük ulaglary arkalaşalýar. Bu ýük ulaglary yanğıcy wagtyny eltmek üçin uçurlary zerur bolan yanğıç bilen öpçün etmek üçin köp wagt sarp etmeli bolýar. Bu dürlü problemalara yol açıya. Adattan nasarı yağdayların yüze çıkmağı mümkün. Ya da her hili ulu hadisalarının bolmağı mümkün. Uzaktan yanlış taşılmağının her hili problemalara yol açmağı mümkün. Aeroportun edil golü önüne 60 götürüm tamamlanan yanlış bekedi var. Onun işe girdirilmeği dine nasoslara bağlı olup durur.
Deyip Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri aýdýarlar. Cebel şäherçesine gurulmaly halkara howa menziliniň guruluşyny 2022 ýylyň iýulyna başlap, ony 2024 ýylyň dekabryna tamamlamak gözeňinde tutulýar. Azatlygyň çeşmeleri mundan öňki halkara howa menziliniň guruluşyny dolu tamamlap bilmedik günnoğdu hususy kärhanasyna TED aeroportun quruluşunun inanılmağına şüpheli çemeleşerler. Türkmen Hava Yolları TED aeroportun quruluşu boyunca ilan edilen tendere hödürlönün beylik teklifleri barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosu Türkmen Hava Yolları agentliginden we Günnowdy hususy karhanasynyň kommentary alyp bilmedi. Media maglumatlaryna görä Günnowdy hususy karhanasy Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolup durýar. Döwlet mediasyna görä Türkmenistanyň millionlarça ýolugçy geçirmäge ukyp bolan halkara aeroportlar Tiňçlere görä dolu kuwatyny ulanylmaýar. Halkara aeroport bolan Kerk şäheri ýurdun Awganystan we Özbegistan bilen serhetleşýän Günnogor bölegini 7500 töwereg ilaty bolan Jewel şäherçesi ýurdun Hazar deňzine golaý Günwatar sewtinde ýerleşýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň käbir keselhanalaryna barýanlardan lukmançylyk maskalaryny dakynmak ýene-de talap edilip başlandy. Sağlyk işgärleriniň aýtmagyna görä bu talap koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly girdilipdir. Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19-yň bardygyny henizem resmi taýdan ikrar etmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýagdaýlar barada Türkmenistanyň habar berýärler. Şümen klinikalaryň birinde boldum, maska rejimini girdiler diýip Azatlyk habarçysy 8-nji ýulda habar berdi we bir hepde öň şol hastahananyň kabul ediş otagynda we hemme ýerlerinde barýanlara maskasyz ýürmäge ruhsat berilendigini bildirdi. Dünýäçilik boýunça maska dakynmaldy. Indi bolsa kabul ediş otagyna maskasyz goýup berilmedi we ol ýerde hemmeler maskalydy diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti lukmançylyk maskalaryny dakynmak düzgünligi Thompson başynda ýatyrypdy we öz kararyny dünýädäki epidemiologik ýagdaýyň gowlaşmagy bilen düşündiripdi. Habarçylar söhbetde şolan lukmanyň türlerini we maska dakynmak talabynyň jaýlanmagy koronawirus bilen täze keselenleriň anyklanmagy bilen baglanşyklydyr. Koronawirus daşary ýurtlardan gelenlerde tapylypdyr we indi maska rejiminiň giýrdilmegi we beýleki çäklendirmeleriň ýola goýulmagy ehtimal. Koronawirus keseliniň anyklanmagy baradaky habarlar resmi taýdan tasdiklanmady. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň söhbetlerini we paýtagtyň medisina edaralaryny İrata tiyadik ketel tolkunnun başlanmağı varada bir neye çay odol duyduruş edilipdir. Emma bu tasdiklanmandır. Onun öň adatlyň habarçylary Türkmenistanyň Günbatarındaky Balkan vilayetinde koronavirus keseliniň tiyadadan tapylandygyny habar berdiler. 16-njy iýunda yerli habarçy Sewet häkimetleriniň ilada arasında test geçirmek işini güýçlendirenligini habar berdi. Hususan da Sinag Türkmenbaşa Balkan vilayetine gelip beýleki sewetlere gatnaýan adamlaryň we harby gullukçylaryň arasında geçirilipdir.
Dün Türkmenbaşa şäherinde ahal Balkan vilayetlerine içerik hereket edýän raýatlar we harby gulluk tamamlanan ýetgirleriň bir tapgary COVID-19 testlerinden geçdi. Koronawirusyň bardygy anyklanyp, raýatlaryň we ýetgirleriň ençimisi karantina alyndy.
Dip Adatlyň yerli çeşmeti 16-njy iýunda habar berdi. Ýurdun häkimetleri COVID-19 ýurtda hasaba alınmady dip aýdyp gelýärler. Bu aralykda ýurdun saglygy saklaýş ministrligi Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň ýurtda koronawirusdan 25 000-den gowrak ölen adamyň hasaba alynandygy baradaky maglumatlaryny ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Türkmenistan'da koronavirus alamatly keselin ýaýramagy 2020-nji ýylyň ýadynyň ahyrından beri dowam edýär. Şol döwürden başlap ýüze çykan görülýän edilmedik hastalyk we ölüm derejesi baradaky habarlaryň fonda ýurdun keselhanalary hastalaryň akymyna gonamçylyklar bolsa ölenleri jaýlama üçin dören talaplara ençime gedek döz gelip bilmedi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan Iratyň Yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliklerini epesli çeklendirdi. Uçarı katnavını yatırdı. Koronavirüse karşı vaksinanı hükman etti ve maske dakınmak hem sosyal aralığı saklamak talaplarını girdi. Yurtta ilatın epesli biyologini bir neçe aylap ekleştin mahrum eden berk çeklendirmeler üçgedek girdildi. İyun ayında yurtta ilatı koronavirüse karşı vaksinanın 4. dozası edilip başlandı. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın 90%-dan gowragyna koronavirusa garşy wagtsinanyň edilendigini öňe sürýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.